U Herceg Novom u utorak 7. avgusta predstavljena knjiga Put srpskog jezika i pisma. Svoje stihove promovisao je pjesnik Branislav Zubović. Druga programska sedmica Trga od ćirilice započela je promocijom knjige doktora Jelice Stojanović Put srpskog jezika i pisma u izdanju Srpske književne zadruge. O knjizi su govorili Dragan Lakićević, književnik i urednik Srpske književne zadruge iz Beograda, docent dr. Drago Perović sa Filosofskog fakulteta u Nikšiću, magistar Jelena Gazdić, asistent na Odsjeku za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Nikšiću i filolog Mira Čanović, koja je i vodila promociju.
Časni oci, draga braće i sestre, dobroveče i dobrodošli na drugu nedelju Trga od ćirilice, koja će trajati od večeras, to je 7. do 13. avgusta. Organizatori manifestacije 4. po redu Trga od ćirilice su Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Crkvena opština Topla, Udruženje književnika Crne Gore i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore. Ovu organizaciju su pomogli opština grada Herceg Novi i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije. U znaku velikih crkveno-narodnih godišnjica, 170 godina Gorskog Vijenca, 1190 godina od rođenja Svetog Ćirila Solunskog, prvoučitelja Sveslovenskog, 580 godina od upokojenja Svetog Despota Stefana Lazarevića i 330 godina od oslobođenja Herceg Novog od Turaka. Na početku programa čuli smo sestre Milić, koje su otpevale dve pesme, Govori gospode i Aksion esti. Večeras na Trgu od ćirilice promovišemo knjigu profesora doktora Jelice Stojanović Put srpskog jezika i pisma. Jelica Stojanović je rođena na Dubravi, Šipačno, Nikšić, Crna Gora, 1966. godine. Studije srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti upisala je 1984. a završila je 1988. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Godine 1989. upisala i postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, a magistarski rad je odbranila 1993. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Ortografske i jezičke karakteristike četvoru evanđelja iz manastira Nikoljca iz Bijelog polja, 13. i 14. vijek. Odbranila je 2000. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1991. godine radi na Filozofskom filološkom fakultetu u Nikšiću na Odseku za srpski jezik i književnost, kasnije studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. U zvanje docenta izabrana je 2001. godine, u zvanje vanrednog profesora 2006. a u zvanje redovnog profesora 2012. godine. Dve školske godine, od 1996. do 1998. radila je kao lektor i predavač srpskog jezika u Rusiji na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu na katedri za slavistiku. Od 2004. godine radi kao gostujući predavač u Kosovskoj Mitrovici, a od 2010. u Foči, Republika Srpska. Predaje istoriju srpskog jezika, staroslovenski jezik i savremeni srpski jezik na stranim odsecima, kao i crkvenoslovenski jezik i uporednu gramatiku slovenskih jezika. Saradnik Instituta za srpski jezik, Srpsku akademiju nauke i umetnosti od 2000. godine, član Matice Srpske u Novom Sadu od 2004. predsjednik Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, naučnog društva za negovanje i proučavanje srpskog jezika Beograd od 2001. godine, član odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge od 2013. godine, član odbora za normiranje i standardizaciju srpskog jezika, član odeljenja za jezik i književnost Crnogorske akademije nauka i umetnosti. Objavila je tri knjige, Ortografija i jezik Bijelopoljskog četvoroevanđelja 13. i 14. vek, Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2002. Srpski jezik između istine i obmane, sociolingvistička analiza stanja u Crnoj Gori, u koautorstvu sa Dragom Bojović, u jesen, Beograd 2006. i putevima srpskog jezika i ćirilice, izdavač Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori Nikšić 2011. godine. Objavila je preko 100 naučnih radova, više od 50 stručnih i popularno stručnih radova i priloga, učestvovala je na 60 međunarodnih i 30 domaćih naučnih skupova.
Časni oci, poštovani prijatelji, dragi novljani, dobrodošli na promociju knjige Put srpskog jezika i pisma profesor dr. Jelice Stojanović, koja je objavljena u prestižnoj ediciji Plavog kola Srpske književne zadruge i nagrađena priznanjem Vukove zadužbine za nauku u 2016. godini. Kako se u obrazloženju odbora Vukove zadužbine za dodjelu nagrade kaže, knjiga osvjetljava dva aspekta istorije srpskog jezika, koji su vrlo isprepleteni u vremenu Vukove borbe za njegovu standardizaciju i kodifikaciju, aspekt njegove unutrašnje i njegove spoljašnje istorije. Profesor Jelica Stojanović metodološki precizno, činjenički pouzdano, naučno potkrijepljeno i jezički jasno, kroz istorijski kontekst osvjetljava put i stranputice srpskog jezika i pisma kroz vjekove do danas. Ova knjiga predstavlja izuzetan doprinos srpskoj filologiji i srbistici uopšte, a sve zahvaljujući uvaženoj profesorici Stojanović, njenoj ljubavi i naučnoj dosljednosti u kojoj istrajava na putu srpskog jezika i pisma. Večeras će o knjizi Put srpskog jezika i pisma govoriti književnik i glavni odgovorni urednik Srpske književne zadruge Dragan Lakićević, magister Jelena Gazić, docent dr. Drago Perović i sama autorka. A meni je veliko zadovoljstvo i čast što vodim ovaj program. Prije nego što vam pročitam odlomak iz knjige, želim da naglasim da sam imala tu sreću da mi profesorica Jelica predaje na fakultetu i ona je u stvari moj dvostruki mentor, budući da sam kod nje branila diplomski, a uskoro ću i magisterski rad. Opšte poznato je da smo mi studenti i postdiplomci sa odsjeka za srpski jezik i književnost u današnjoj Crnoj Gori diskriminisani na svim poljima, ali imamo sreću da učimo od onih koji se zalažu samo za istinu u jeziku i o jeziku, a takva je moja uvažena mentorka profesorica Jelica Stojanović. Zaista je bitno ko vam je mentor, a naročito u ovom vremenu kada se naučna istina zamjenjuje falsifikacima i kada se o falsifikacima olako i ponizno čuti. Prisjetit ćemo se onih koji naučnu istinu nisu podređivali interesima i političkoj podobnosti. Jedan od njih je i poznati lingvista Milan Rešetar, evo jednog zanimljivog i važnog dijela prepiske između njega i Ljubomira Stojanovića. Ja sam se sa Stojanovićem dopisivao gotovo punih 40 godina, od godine 1891. do godine 1929. Tako je on, Ljuba Stojanović, s potpunim pravom smatrao Austriju kao najveću neprijateljicu Srbije i srpstva, pa je zato vjerovao da ne može biti dobro ništa što iz Austrije dolazi u Srbiju. Stoga kada je Bečka akademija nauka osnovala Balkansku komisiju za istraživanje balkanskih zemalja, on je zauzeo odmah neprijateljski stav prema toj akciji Bečke akademije i ljudima što ih je komisija počela slati u čisto naučne svrhe u Srbiju. Kada sam mu pak javio da komisija koja je bio na čelu Jagić šalje u Srbiju lajpciškog profesora Hirta da proučava ikavski govor u Gornjem Podrinju u Srbiji, što je svakako nezgodno jer je Hirt indogermanista koji se dotle nije nikada bavio specijalno kojim slovenskim jezikom, on se na to ljutito odazove. Nemojte vi, gospodine Rešetaru, misliti da se može odvojiti čista nauka od politike. Kao što je apsurdno ono l'art pour l'art, isto tako nema nauke radi nauke, već je ono u vezi sa životom, sa politikom. Neću se ovo dalje upuštati, samo napominjem da ga Jagić kao pokretač vrlo dobro zna da Jugoslovenska akademija u Zagrebu nije ponikla samo radi nauke, već i radi drugih ciljeva i mnogi naivni Srbijanci natrčali su na to i pomagali je, a iz Zagreba niko nije pomogao srpskom učenom društvu. Prema tome se razumije da nije htio da se s Hirtom sastaje kad je ovaj došao u Srbiju, a poslije o Balkanskoj komisiji nije bilo među nama razgovora, jer je ostao pri tome da nema nauke bez politike, a ja da ima. A upravo naši su se pogledi razlikovali najviše što se tiče odnosa Srba prema Hrvatima. Članak što je Jagić namijenio mojoj raspravi o čokavštini, što je izašla godine 1891. u 17. knjizi njegova arhiva, bio je naime mene, koji sam dotle bio Srbin separatista, koji je prema nauci Vukovoj i Miklošićevoj, držao da su jedno Srbi, a drugo Hrvati, pretvorio u Srbo-Hrvata unionistu koji je uvjeren da su Srbi i Hrvati jedan narod po dva imena. On je naprotiv ostao vjeran Vukovoj i Miklošićevoj nauci i svojemu prvašnjemu mišljenju, te je uvijek smatrao Hrvate kao nešto odvojeno od Srba, pa ne samo to, nego i uvijek u njima gledao neko svjesno ili slijepo oruđe austrijske politike. Sada ću vam pročitati dva ulomka iz knjige. U jednom ćemo vidjeti političko-jezičku situaciju u Crnoj Gori početkom 20. vijeka, a u drugom sadašnju. Godine 1900. štampa se srpska gramatika za treći i četvrti razred osnovnih škola u Knjaževini Crnoj Gori, sastavio Đuro Špadijer. U Zakonu o narodnim školama u Knjaževini Crnoj Gori stoji član 1. Zadatak je narodnijima školama da vaspitavaju djecu u narodnom i religijskom duhu i da ih spremaju za građanski život, a naročito da šire prosvjetu i srpsku pismenost u narodu. U nauci o glasovima, u odjeljku glasovi slova srpskog jezika piše: u srpskom jeziku ima 30 glasova, a u odjeljku šta je srpska gramatika između ostalog nalazimo: srpska gramatika je nauka koja nas uči da pravilno srpski govorimo, pišemo i čitamo. U zemljopisu Kraljevine Crne Gore za učenike trećeg razreda osnovnih škola stoji: Crnom Gorom vlada kralj Nikola i slavne srpske porodice Petrović Njegoš. U osnovnoj školi uče se srpska istorija, srpski jezik. U svim svjedočanstvima do Drugog svjetskog rata, a 20. godine i poslije Drugog svjetskog rata, naziv predmeta je srpski jezik. Prema izjavama predsjednika Filipa Vujanovića, u Crnoj Gori ne mogu postojati dva službena jezika, a moramo znati da je crnogorski državni jezik. Istovremeno, u istom intervju, predsjednik Republike Filip Vujanović na radioteleviziji Crne Gore 1. 1. marta 2012. godine izjavi da postoje dva crnogorska jezika. Ja i Ranko Krivokapić govorimo o različitim crnogorskim jezicima. Postoje dva crnogorska jezika, jedan sa 30, drugi sa 32 slova. I zaista 15 minuta kasnije počeo intervju na RT Vijesti sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem, koji govoraše drugim crnogorskim jezikom sa 32 slova. Naravno, očigledne istine radi, predsjednik Vujanović govorio je standardnim književnim srpskim jezikom, a predsjednik Krivokapić, iako prilično nesređeno i nesrećno u kontekstu ljepote dijalekata, dijalekatskim oblicima srpskog jezika. I svi bismo se lako razumjeli da nije velikog nesporazuma koji proizilazi iz pokušaja i predsjednika i predsjednika da istinu prekriju velom neistine, odnosno da srpski jezik, kako standardni, tako i dijalekatske oblike, zaogrnu drugim imenom.
Izjednačavajući istoriju pisma i jezika sa istorijom naroda, Dragan Lakićević je kazao da počevši od svetih Kirila i Metodija i srednjevjekovnih pisaca pa do Njegoša, Ljubiše i Kočića, ćirilica predstavlja jedini pečat srpskog jezika i naroda.
Srpska književna zadruga osnovana je, kao što znate, pre 125 godina. Pre 125 godina rođen je i najvažniji zadrugin pisac 20. veka Ivo Andrić. U razgovorima sa Ljubom Jandrićem 70. godina prošloga veka, Ivo Andrić je rekao da je vršnjak ili ispisnik Srpske književne zadruge i da kada je on u Srpskoj književnoj zadruzi u njenom plavom kolu 1924. godine objavio prvu knjigu pripovedaka, teže je bilo ući u Srpsku književnu zadrugu, kaže Ivo Andrić, nego u carstvo nebesko. Za 125 godina Srpska književna zadruga je ćirilicom objavila mnoge knjige i mnoge edicije, ali najvažniji njen poduhvat i trag, edicija Plavo kolo, koja izlazi 125 godina i do sada je u ovoj ediciji štampano 729 knjiga. Do sajma knjiga ove godine u Plavom kolu izaći će 734 knjige. Poznato vam je svakako, ali to je lepo da ponovimo kao okvir u pogled na knjigu gospođe Jelice Stojanović, da je Plavo kolo svojevrsna antologija starije i novije svetske i srpske književnosti i nauke. Književnost srpske književne zadruge predstavlja ogromni niz knjiga, a iz nauke preovlađuju knjige iz oblasti istorije. Međutim, iz oblasti lingvistike ili nauke o jeziku, Srpska književna zadruga objavila je niz neponovljivih dela, kao što su knjige Aleksandra Belića, Pavla Ivića, Miloša Kovačevića i možemo slobodno reći i knjiga gospođe profesora Jelice Stojanović. Kada smo prošle godine pre manje od godinu dana objavili ovu knjigu pod naslovom Put srpskog jezika i pisma sa predgovorom profesora Miloša Kovačevića, sa recenzijom profesora doktora Aleksandra Milanovića, dobili smo velike pohvale i rečeno je ne samo na komisiji za kolo Srpske književne zadruge da je Plavo kolo prava edicija u kojoj je trebalo objaviti ovu knjigu i zbog njenog postupka, i zbog njene teme, i zbog njenog autora. Zbog toga je i Vukova zadužbina dodelila svoju godišnju nagradu ovoj našoj knjizi. Dozvolite mi sada nekoliko reči uz ovu knjigu. To su reči koje sam govorio na sednici književnog odseka Srpske književne zadruge. Istorija srpskog jezika umnogome je istorija srpskog naroda. I kada je stradao srpski narod, stradao je srpski jezik i obratno. U stradanju srpskog jezika ogleda se umnogome stradanje srpskog naroda. Počev od crnorisca Hrabra pa preko zapisa sa juga Italije, mislim na onu popijevku kralju Đurđu i Janku Sibinjaninu krajem 15. veka, preko malo docnijeg zapisa Petra Hektorovića, kome srpskim načinom, a to znači srpskim stihom, stilom i jezikom, pevaju ribari Paskoje Debelja i Nikola Zet, a pogotovo stari srpski pisci i srpski epski pevači, stvorili su osnove srpske književnosti i srpskog književnog jezika i sve tako do 19. veka. 19. vek pominje profesor Jelica Stojanović na samom početku svoje knjige Sinteze, kao razdoblje u kojem na južnoslovenskom jezičkom prostoru dolazi do stvaranja nove jezičke situacije, kako stoji u njenoj knjizi. Na jezik i shvatanje jezika tada utiču državni, nacionalni i religijski pogledi, jednom rečju istorijski tokovi, da bi se docnije, pogotovo u 20. veku, u uticaje na jezik uključili i snažni ideološki i politički pogledi i programi. Da bi osvetlila novu jezičku situaciju srpskog jezika u njegovoj istoriji, profesor Jelica Stojanović morala je posegnuti i za starijom jezičkom situacijom u svoj njenoj složenosti. Sa velikim poznavanjem izvora i literature, naša autorka je ispitala korene i temelje jezika na našim prostorima sa saznanjima i postavkama prethodnika. Pritom je imala sreću da odličnih prethodnika na poljima nauke ima više i da izazova i otvorenih pitanja i zatamljenih oblasti srpskog jezika ima u izobilju. Tako je nastala ova sistematična sinteza, velika studija sastavljena od drugih studija i tematskih oblasti. U samom središtu srpske istorije i nauke o književnosti 19. veka stoji Vuk Stefanović Karadžić. Nema ni jednog pitanja iz nauke o jeziku, pa ni iz istorije jezika, koje se može razmatrati bez Vuka. To tvrdi Jelica Stojanović, koja Vukovoj reformi poklanja posebnu i akribičnu pažnju, i to ne načinom divljenja i apoteoze koju zaslužuje sakupljač građe za velelepni srpski ep, nego preciznim naučnim pristupom glavnim deonicama jezičkih pitanja kojih se dotakao i koje je manje ili više pokrenuo, reformisao ili nacrtao Vuk. Baviti se Vukovim radom na jezičkoj reformi podrazumeva znatnu opremu naučnim i metodološkim potencijalima. Srećna je okolnost što je gospođa Stojanović stekla sve pretpostavke i naučnu opremu za istraživanje, sistematizovanje i zaključivanje. Jezik je materija prirodna i fluidna, složena i razuđena, puna boja i nijansi, pod uticajima vremena i podneblja, vojnih pohoda i državnih poredaka, načina života i nadmorske visine, pod uticajima klime i ekonomije. Pritom, čoveka nema bez jezika, niti jezika bez čoveka. Jezik je kao hrana, ali i kao krvna slika. Sve to treba sagledati očima lingvističke nauke pod mikroskopom stručnosti i objektivnosti, sa uzročno-posledičnim elementima i informacijama, sa osloncima na pisane spomenike i građu rasutu po mnogim arhivima, dokumentima, periodici i knjigama. Sve se to steklo u kabinetu profesora Jelice Stojanović i posrećilo se našoj nauci o jeziku. Počevši od Vuka i njegovih temelja, naša autorka je pomno izučila njegove sledbenike i potonje naučnike, velike filologe i profesore. O tome svedoče literatura, fusnote i registri. Posebno važno pitanje koje se našlo u žiži našeg u žiži naučnog interesovanja jeste knjiga jeste jezik Dubrovnika u istoriji srpskog književnog jezika u osvjetljenju Milana Rešetara. Gde je jezik nego u poeziji i u prozi? Govor starog Dubrovnika Jelice je upravo potražila u književnosti i u toj oblasti Jelica je najpre izučila dostignuća prethodnika da bi tako došla do poglavlja imenovanja jezika i pisma i do poglavlja odnosi srpski i hrvatski jezik. Poglavlje o ćirilici također u ovoj knjizi ima složen naslov Kontinuitet, rasprostiranje i status srpske ćirilice kroz vjekove i danas. Istorija ćirilice to je isto istorija jezika, odnosno istorija naroda. Od Ćirila i Metodije i srednjovekovnih pisaca, pa preko štamparije Crnojevića do Njegoša, Ljubiše, Kočića. Ćirilica je jedini pečat srpskog jezika i naroda. Ćirilska slova zovu se u starim vremenima srpski karakteri. Pojam karaktera sada se može vezivati i za kompjuterske termine, ali i za moralne pojmove. Mi svoj nacionalni obraz sada upravo ogledamo u odnosu prema srpskom pismu. Ćirilici. Istorija srpske ćirilice prati istoriju srpskog naroda. Kad se uzdiže narod, svetli njegovo pismo, kad narod posrće i pismo mu potanja. Jelične studije o ćirilici pune su dragocenih obaveštenja, datuma, izvora i podataka, a čitaju se kao uzbudljiva povest stradanja, vrednosti i lepote prvog reda, onog pisma na kojem su nastala dela univerzalne vrednosti, kao što su slovo ljubve, pohvala knezu Lazaru, putnik na Uranku, gorski vijenac, Đulići, među javom i med snom, možda spava, naša mila Bokon, nevjesto Jadrana, prokleta Avlija, se obe tražim pomilovanje i sve ostalo. Dva posebna i posljednja poglavlja u ovoj knjizi posvećena su srpskom jeziku u Crnoj Gori. I tim pitanjima dr. Jelica Stojanović pristupila je naučno i na visini zadatka, bez strasti i uzbuđenja, mada ima mesta uzbuđenju pred nečim što je na delu, besprizorno i neviđeno, ali o čemu vi znate više nego ja. Gospođa profesor je shvatila da to s imenom jezika u Crnoj Gori u istoriji i odiseji srpskog jezika predstavlja jednu epizodu, nipošto epohu, jer je u malom broju primjeraka nastala velika sramota i zloupotreba. Pa je toj epizodi priložila dve studije, identitet i status srpskog jezika u Crnoj Gori, istorijski savremeni aspekt i srpski jezik u Crnoj Gori u ogledalu lingvistike i politike. Od Jelice Stojanović i od nauke dovoljno, ako ima kome, a čini se da ima. Hvala vam.
Magistar Jelena Gazdić se dotakla dijela knjige u kojoj je doktor Jelica Stojanović analizirala državno-nacionalne projekte sprovođene u 19. i 20. vijeku na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u cilju zatiranja krađe i preimenovanja srpskog jezika ćiriličnog nasljeđa.
Draga braćo i sestre, dobroveče. Čast mi je i veliko zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama i što imam priliku da govorim o knjizi moje uvažene profesorice Jelice Stojanović. Početkom prošlog vijeka, nakon okupacije Crne Gore, austrijska vlast zabranila je upotrebu ćirilice. Danas je u našoj državi ustavom proklamovana ravnopravnost oba pisma, ali je u praksi latinica okupirala sve prostore i segmente. A srpski jezik postao je jedan od jezika u službenoj upotrebi. Jezik čije se ime uglavnom ćuti ili se sa strahom šapuće. Jezik čije ime, nažalost, počinju da prećutkuju i oni koji su najpozvaniji da ga brane. Profesor dr. Jelica Stojanović, jedna je od rijetkih lingvista i uopšte ljudi sa prostora današnje Crne Gore, koji se javno, beskompromisno i naučno utemeljeno zalažu za odbranu srpskog jezika i pisma. Citiram. Kao sjajan istoričar jezika i naučnik kome su bitni jedino naučni kriterijumi, Jelica Stojanović je postala simbol ne samo srbistike, nego i lingvistike kao nauke u Crnoj Gori. Naučnik koji s lakoćom političko neznalaštvo ništi lingvističkim činjenicama i kriterijuma. Završen citat. Radovi objedinjeni u ovoj izuzetnoj knjizi nastajali su od 2006. godine do danas. Objavljivani su u časopisima i izlagani na međunarodnim naučnim skupovima, pri čemu su pretrpjeli izvjesne izmjene, uslovljene novim podacima ili dešavanjima u jeziku. U prve tri studije profesorica Stojanović se bavi opštesrpskim, lingvističko-sociolingvističkim, dijahronim i savremenim statusom srpskog književnog jezika. Naredne dvije studije posvećene su istorijskom i aktuelnom statusu srpske ćirilice, dok je u posljednjoj cjelini autorka usredsređena na istorijski i aktuelni status srpskog jezika u Crnoj Gori. Profesorica Stojanović polazi od staroslovenskog jezika i pisma, to jest od misije Ćirila i Metodija, pri čemu razmatra i pitanje srpskog jezika i pismenosti u okviru staroslovenskog perioda. Ona objašnjava da je srpska ćirilica nastala na osnovama staroslovenske ćirilice, konačno uobličena i dovršena od strane Vuka Stefanovića Karadžića, kroz vijekove bila i uglavnom ostala pismo srpske pismenosti i jezika, bilo da se odnosi na crkveno-slovenski ili na srpski narodni jezički izraz. Praćenju progon ćirilice i drugih nacionalnih srpskih simbola počevši od vremena carice Marije Terezije. Autorka dokazuje da je cilj austrougarske politike bio uništavanje, suzbijanje i sužavanje srpskih etnosa i svih nacionalno-identitetskih osobenosti srpskog naroda kao istorijsko-kulturnog nasljeđa. Austrougarska je uspjela da stvori formalne uslove za gotovo potpunu promjenu identiteta koja je sprovođena u svim segmentima na formalnom planu što je imalo za cilj suštinske promjene. U knjizi su predstavljeni i državno-nacionalni projekti koji su sprovođeni u 19. i 20. vijeku na prostorima današnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, sve za ciljem zatiranja, krađe i preimenovanja srpskog jezika i srpskog ćiriličnog nasljeđa. Autorka hronološki prati i sa lingvističkog i sociolingvističkog aspekta analizira uticaj politike na nauku i stavljanje nauke u službu politike i politikanstva. Ona na konkretnim primjerima pokazuje koliko treba napora i falsifikata da se pokuša sakriti ili prikriti istorija, jezički identitet i realnost. I koliko se tome u stvari odupiru strukturni, genetski i komunikativni kod jezika od kojih se ipak ne može pobjeći. Jedan od značajnih i rijetkih naučnika koji su također se odupirali uticaju trenutnih interesa politike bio je i Milan Rešetar, kao što smo već čuli, Srbin katolik iz Dubrovnika. Znatan dio knjige posvećen je njemu i njegovim naučnim analizama zahvaljujući kojima se dijalekatski status dubrovačkog govora i njegove pripadnosti srpskom, štokavskom i jakavskim govorima više ne dovodi u pitanje. Ovaj veliki filolog je jezik spomenika nastalih u Dubrovniku i bližoj okolini pisanih slovenskim imenovao prije svega kao srpski. To je i eksplicitno istakao u rukopisu svojaka zemske besjede. Profesorica Stojanović navodi kako je očigledno iz političkih i politikanskih razloga izostavljena ključna završna rečenica u štampanoj verziji ove besjede objavljene 52. godine u glasu Srpske akademije nauka u kojoj Rešetar kaže, citiram, Kono su Srbi i Hrvati dva naroda, taj će morati priznati da je Dubrovnik po jeziku uvijek bio srpski, završen citat. Ovakvih falsifikata je bilo mnogo kroz istoriju, pa su tako i deceniju do dvije nakon drugog svjetskog rata sve prisutnija i učestalija izostavljanja i izdvajanja Dubrovnika iz okvira srpskog jezika i književnosti, i to ne sa samo hrvatske strane, već nažalost i sa srpske. Naime, Hrvati su idući za Vukom prihvatili ijekavsko narječje, a samim tim i osobenosti istočno-hercegovačkog dijalekta, iako je najveći dio štokavaca katolika imao ijekavski izgovor. U to vrijeme izvan Hrvatske bio je katolički živelj koji je govorio ijekavski, tu se misli na Dubrovačko primorje i dijelove centralne istočne Bosne. Međutim, i među Hrvatima je bilo oni koji su se zalagali za ijekavski govor. Pisatelji takozvanog Zadarskog kruga, predvođeni Antun Kuzmanićem, bili su protiv rogatoga jata i ijekavskog izgovora. Ali im to, makar nekim od njima, nije zasmetalo da vijek kasnije pod hrvatsko pokušaju svesti sve što je ijekavsko, a pod okrilje srpskog jezika pokušati smjestiti samo ijekavski izgovor. I kako i autorka primjećuje, onda, u skladu sa takvom jezičkom politikom, može se shvatiti zašto Hrvatska ili neki hrvatski lingvisti i struje podržavaju imenovanje jezika sa bosanski i crnogorski. Nametanje bosanskog jezika na prostoru Bosne i Hercegovine započeto je još u Kalajevo vrijeme, a opet je na djelu od 1993. od perioda promjene muslimanskog identiteta u bošnjački. Uzimajući za naziv jezika glotonim bosanski, a za naziv nacije termin Bošnjak, bosanski muslimani su, kako kaže i profesor Kovačević, uzurpirali pravo i na obje tvorenice mijenjajući im značenje. Na taj način BiH lingvisti pokušavaju Srbe u Bosni i Hercegovini proglasiti dijasporom zvaničnog Beograda, a srpsku brzopisnu ćirilicu proglasiti bosančicom i prisvojiti srpsko ćiriličko nasljeđe na tim prostorima. Ipak, kako kaže i profesorica Stojanović, politika prema jeziku u Crnoj Gori po apsurdnim odlukama zaista premašuje sve ostale. Krajem 18. i početkom 19. vijeka na ovim prostorima srpski predznak je bio prisutan u svim sferama. Autorka naglašava da je Crna Gora sa u znaku srpske tradicije, ali uprkos takvim istorijskom nasljeđu posljednjih godina se u našoj državi sprovodi svojevrstan eksperiment u vezi sa statusom i identitetom srpskog jezika. U posljednja dva poglavlja ove izuzetne knjige jezička situacija u Crnoj Gori analizirana je sa istorijskog i savremenog aspekta. Određene jezičke pojave posmatrane su sa genetskog, tipološkog i vrednosnog aspekta da bi se jezička realnost prikazala što cjelovitije. Prvo je data kratka istorijsko-jezička skica u kojoj je između ostalog obrazloženo taj prostor koji se danas nalazi u sastavu Crne Gore, sastavljen od područja koja su uglavnom pripadala različitim formacijama srpskih zemalja. Kroz istoriju su, kako nam spomeniška građa pokazuje, a i na osnovu filološkog proučavanja, tri prostori, književno i jezički, bili među sobom povezani i u velikoj mjeri ujednačeni, kaže autorka. Zatim je prikazano i naučno dokazano da se na dijalekatskoj ravni govorni prostor Crne Gore uklapa u širi kontinuum srpskog jezika, čineći njegov neraskidivi dio. Nijedan govor, niti dijalekat, ne završava se na granicama Crne Gore, kako se to često želi nenaučno predstaviti. O tome imamo brojna svjedočanstva, počevši od Crnojevića Obodske štamparije i njenih poslenika, pa sve do vladarske loze Petrovića. Autorka kaže da ni onaj najlabaviji sociolingvistički kriterijum, poznat kao opšte društvena prihvatljivost, ne ide u prilog politici prema jeziku kako se vodi u Crnoj Gori, jer i posljednji popisi pokazuju da se većina građana opredijelila za naziv jezika srpski. Status srpskog jezika u Crnoj Gori pokušava da se ugrozi bez razloga i osnova prostim institucionalnim i parainstitucionalnim nametanjem rješenja uprkos njegovoj istorijskoj horizontali i vertikali, uprkos naučnim argumentima lingvističkim i sociolingvističkim, jezičkoj suštini, društvenoj stvarnosti. Na osnovu navedenih argumenata u završnom dijelu ove studije, autorka zaključuje da je projekat crnogorskog jezika zapravo proizvod političke manipulacije koji je započet pod patronatom jedne političke oligarhije, pa je zato i potrebno toliko angažovanje države da bi se pokušao spriječiti i izokrenuti istorijski tok srpskog jezika u Crnoj Gori. U posljednjoj studiji Srpski jezik u Crnoj Gori u ogledalu lingvistike i politike hronološki su prikazani i u skladu sa lingvističkim parametrima analizirani politički potezi i odluke koji su korišćeni u kampanji protiv srpskog jezika. Svi ti procesi, počevši od 2004. godine do danas, smatra profesorica Stojanović, vodili su ka jednom cilju. Naviknuti Crnu Goru na drugo ime za jezik, makar posredno, zaobilazno, na taj način što građani neće imati formalnu potrebu i priliku da se sretnu sa imenom srpskog jezika da bi funkcionisali u sistemu Crne Gore. Ovde su studiozno razmatrani i procesi standardizacije i normiranja takozvanog crnogorskog jezika, pri čemu je kao proizvod svih tih, pod znacima navoda, lingvističkih kretanja, u stvari političkih projekcija, nastao haos od standardološke literature. Pod parolom da crnogorski jezik mora da postoji kao metodološke osnove tog takozvanog jezika, korišćeni su različiti zakoni, propisi i narodbe. U zemlji Stradiji sve je moguće, pa i poistovjetiti jezik sa državom, ćirilicu prognati iz javnog života, izostaviti ime Hercegovine i naziv istočno-hercegovački dijalekat, zamijeniti kojekakvim smišljenim i lingvistički nepreciznim i neadekvatnim nazivima, tipa opšte jezički sloj koji pripada autohtonim crnogorskim građanama. I prenebregnuti činjenicu da je Vuk za osnovicu jezika upravo uzeo istočno-hercegovački dijalekat. Još samo fali na 170. godišnjicu pobjede Vukovih ideja postkupno ga osuditi u Hagu zbog krađe jezika, ali pitanje je čijeg? Jezika Bošnjaka ili Crnogoraca? No zar je i to važno kad je Vuk umro 1864. a nove nacije nastale su u 20. vijeku? A eto, on se usudio vršiti standardizaciju jezika za Srbe sva tri zakona i usudio se nazvati ga srpskim, jer je tako imenovanje, s obzirom na dijalekatsku osnovu, bilo u skladu sa lingvističkim viđenjima tog perioda. Međutim, zvanična Crna Gora se odriče te istine, a samim tim se odriče sebe. Ali, zahvaljujući profesorici Stojanović, naučne i istorijske istine, sadržane u ovoj knjizi, ostaju za sva vremena da svjedoče o teškom vremenu preplavljenom izdajama i prevarama. O vremenu u kojem je strah od glasnog izgovaranja imena srpskog jezika crnogorsko društvo podijelio na kičmenjatke, rijetke koji nemaju straha i ne odriču se svog jezika niti njegovog imena. Na niže, bez kičmenjake, one koji iz ličnog interesa ili šizofrene ideologije pokušavaju zatrijeti i preoteti sve ono što se vijekovima na ovim prostorima baštini na srpskom jeziku. I više bez kičmenjake oni koji po potrebi govore ili predaju srpski, odnosno crnogorski, bosanski ili hrvatski jezik, u zavisnosti od toga koji vjetrovi duvaju. Zato čitajući ovu knjigu, oni kojima je bitna istina i nauka, neće doći u situaciju da sebi postavljaju pitanje o tome kojim jezikom govore stanovnici današnje Crne Gore, niti će se pitati da li je bolje biti mekušac ili čovjek, kao što se pojedini pitaju još od 2004. Knjiga profesorice Jelice Stojanović je svjedočanstvo da i u današnjoj Crnoj Gori postoje lingvisti koji struku ne izjednačavaju sa političkim opredjeljenjem i koji ne odbacuju lingvistiku zarad služenja političkim ideologijama i ostvarivanja ličnih interesa. Kao što u predgovoru kaže profesor Miloš Kovačević, rijetki su takvi autori koji su u stanju da se na naučno kompetentan način nijednog trenutka ne napuštajući teren naučnih činjenica i naučnih kriterijuma analize izbore sa pitanjima koja zahvataju viševjekovni period, od početka srpske pismenosti do danas. Ovo je jedna od onih knjiga koja treba da ostane u nasljeđe našim potomcima kako ih politički i lingvistički manipulatori ne bi vodili stramputicama, već da bi slobodno i samostalno mogli koračati pravim putem srpskog jezika i pisma.
Doktor Drago Perović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću je naglasio da se na našim prostorima dugoročnim političkim projektima jednom zauvijek želi zatrti sve što je ćirilično i dodao da to zatiranje posmatrano iz perspektive onih po čijim se planovima ono i događa može biti uspješno i potpuno ne ukoliko nam se kao nekad zabrani ćirilica, nego samo ukoliko se prepusti nama samima da je se odreknemo i da je zatremo i zatrpamo u nama samima. I to nije samo slučaj u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori, već i u samoj Srbiji, a Boga mi i Republici Srpskoj, zaključuje Perović.
Poštovana gospodo, stati ispred ovako značajnog i tako dalekog datuma kao što je 1190 godina nije ni malo lako i obavezuje. Iz moje pozicije ne bih imao nikakvo pravo da stojim tu, ali kad ispred sebe imam njegovu koleginice Jelice Stojanović, onda mislim da imam apsolutno pravo. Hermeneutička nauka je pokazala da mi o nečemu možemo s pravom govoriti samo ako smo sposobni da te ideje koje su nastale u prošlosti prenesemo dalje, makar onoliko koliko ne traju od prošlosti do nas. Dakle, ja sam ubijeđen da sa ovom svojom knjigom koleginica Stojanović nam daje pravo da sljedećih 1190 godina budemo na tragu Svetog Ćirila. S druge strane, to pravo nam ne uskraćuje, tako da kažem, da je knjiga napisana samo za neke velike posvećenike u srbistici i lingvistici uopšte, nego je knjiga prije svega, kao i svim velikim naučnim dijelima, napisana jednim jezikom koji je jasan i razumljiv svakom zainteresovanom čovjeku uopšte za sebe kao jezičko biće i uopšte za jezik. Tako da je, dakle, preporučljiva da sve nas čuva i vodi sljedećih 1190 godina. Inače, čovjek kao jedno solidno biće, među ostalim bićima, otkad zna za sebe, osjeća u sebi dvije velike čežnje. I oba dvije te čežnje dovode u pitanje našu životnu, egzistencijalnu, biološku vezanost za zemlju. Naime, od početka zapadnoevropske civilizacije postoji ta čežnja da se pobjegne sa te zemlje i makar preko nesigurnog mora ode u neku drugu zemlju, obećanu zemlju, a isto tako postoji čežnja da se sa te zemlje tvrde i postojane uzdigne i uzvisi, uznebesi i ode u nešto drugo. Ono što vezuje te dvije čežnje ujedno je plavetnilo. Konačno plavetnilo mora i beskonačno plavetnilo neba. Pritom bi mogli primijetiti da ni voda, ani vazduh nijesu plavi, ali se nama predstavlja u toj svojoj moćnosti upravo takvi. Naprosto mi kao ljudi smo bačeni na tu zemlju, zelenu, crnu, ovako onaku, ali vidimo kad se malo osvrnemo na tu zemlju da je ta zemlja zapravo bačena u jedno plavetnilo, kako se to nama čini. Ta čežnja da se nastanimo u plavetnilu i da tako nestanemo sa ove crne zemlje na kojoj jesmo, makar se zvala i Crna Gora, vremenom se preokrenula u nešto sasvim drugo, to što držimo da je najznačajnije u istoriji čovečanstva, to je kultura kojoj je pripadamo. Naime, čovjek je shvatio da se samo pomoću uspostavljanja jednog unutrašnjeg plavetnila, koje nazivamo kultura, jednog nemjesta zemaljsko-nebeskog postojanja može odupirati toj strogoj vezanosti za zemlju i nemogućnosti da se otplovi ili uzleti na nebesa. I ime tog onesobljavanja u srpskom jeziku iz ove pozicije posmatrano dalo bi se nazvati imenom plavog kola srpske književne zadruge. Naime, u njemu smo, kako smo već čuli, isplali nepatvrenim vezom ćirilice naše srpsko najljudskije lice. Tom beskrajnom plavom krugu plavog kola srpske književne zadruge od prošle godine, kako smo već svi dobro obaviješteni, postoji jedna nova zvijezda koja tom beskraju plavetnila daje jedan novi poseban plavetni smisao. To je dakle knjiga Put srpskog jezika i pisma naše drage profesorice Jelice, koja nije, tako da kažemo, upisala sebe kao neku novu zvijezdu u tom beskrajnom krugu srpskih zvijezda, nego je naprosto pronašla ono istinsko plavetnulo za kojim čovjek teže i kao čovjek, i u tom svom jezičkom srpskom plavetnulu prepoznala cjelokupnu ljudsku opterećenost svojom vezanošću za tu prizemnost, za tu konačnost, za te interese, za taj svakodnevni prolazni život i tako dalje. To znači da se u ovom putu srpskog jezika i pisma pogleda sve ono što je, kako smo već čuli, srpski narod svojim jezikom ćirilično zapečatio za vijek i vjekova. I preko toga sve ono što su mnogi ini pokrali, odgrizli, odskubli od tog jedinstvenog bića koje se zovemo našim dragim imenom srpski jezik. Ako se podsjetimo, većina nas je upućena u to koliko vidim, recimo samo onoga šta je profesorica Stojanović od 2004. godine pa novamo rekla o srpskom jeziku, zahvaljujući svojoj istinitonosnoj utemeljenosti, svojoj sveobuhvatnosti naučnog zahvata, obaveznosti tematike kojom se bavi, ali, kako bi to filozofi rekli, besprekornoj natjeranosti od nauke, od istine da istražuje, onda se ta njena riječ u odbranu srpskog jezika dakle kruniše sa ovim plavetnilom, to jest nužno je da mi noćas ponovimo na promociji ove knjige da ova knjiga dolazi iz srca, uma, duše, tijela najtemeljnijeg poznavaoca istorije srpskog jezika i pisma, njihovih savremnih muka i najstremenijeg njihovog branioca pred najezdom jezičkih osvajača i pirata u ovim širim našim srpskim prostorima. Tako se večeras, dakle, na ovoj promociji presjecaju, postaju jedna 1190. godina duga istorija ćiriličnog pisma i srpskog jezika u njegovim njedrima i ova jedna geografija zemaljska koju nazivamo Trg ćirilice, i tako se to jednoj noći koja evo, traje već nekih skoro sat vremena ispunjava jedan krug smisla vjekovnje težnje srpske kulture da dostigne beskonačno plavetnulo neba ili da otplovi u konačno plavetnulo mora i vraća nam se dakle večeras u jednom novom, kako da kažem, jedinstvenom, neponovljivom licu koje može da oplemeni ne samo ovaj trg i sve nas koji smo tu, ili ovaj grad i sve njegove građane i tih 36.000 turista, koliko čuh jutro da ima, već je ovdje, nego i svako moguće geografsko mjesto kojima negdje na ovome bijelom svijetu prolaze putevi, put srpskog jezika i put srpske ćirilice kao prvog srpskog pisma. Kako smo već čuli, profesorica Stojanović pristupa ćirilici iz više tematskih uglova ravni. Jedno je već spomenuto, to je istorijski kontinuitet. Zatim tu su odnos državnih institucijama prema ćirilici nekad i sad, stav naučne javnosti prema ćirilici, suština ćiriličnog pisma, kulturno-istorijska, tradicionalna, duhovna vrijednost ćirilice i nešto što je također veoma bitno, emotivno-simbolički odnos prema njoj, posebno ovdje kod nas u Crnoj Gori. Sve to dakle u jednom, kako kažemo, jedinstvenom, a opet podijeljenom naučnom osvrtu. Sad kad to pročitamo i kad se oplemenimo time, onda smo prinuđeni da i mi sami nešto moramo po tom pitanju da promislimo i nešto kažemo, što ne mora da bude sad precizno analiziranje knjige koleginice Jelice, nego neki lični stav. Dakle, jasno nam je posle ove knjige, da mislim da nam je jasno već odavno, da mi ne živimo u vremenima u kojima su moćne države kao što su Austrija i Ugarska, citiram, svoje zakone objavljivale ćirilicom. Niti u vremenu u kome je Franjo Josip učio da se potpiše ćirilicom, naprotiv, mi danas živimo u vremenu u kome se ni naši zakoni ne pišu ćirilicom, se naši vladari znaju potpisati ćirilicom. Može se reći da su oni znali nekakvu ćirilicu, ali oni su toliko postali nesigurni da se oni ne smiju potpisati ćirilicom. Čak se jedan poznati slavni novinar koji se proslavio emisijom ćirilica, to sa svojim očima vidio, potpisuje latinicom. Tako je nekad diplomatsko pismo Turske, Mađarske, Rumunije i još nekih zemalja prestalo da bude ne samo ćirilica kao njihovo diplomatsko pismo, prestalo da bude ne samo njihovo pismo, nego i naše vlastito diplomatsko pismo. Za razliku od našeg vremena, Srbi su u svojim istorijskim, teškim, tegobnim, kako bih rekao, raznosećim se obama, možda jedino što su sa sobom zaista mogli da ponesu, ponijeli, a to su srpski jezik i srpska ćirilica. Sad, naprotiv, i mi koji ostajemo ovdje na ovim trgovima i ovoj zemlji besudnoj, nemamo snage da baštinimo ovih 1190 godina ćirilicnog svog nasljeđa, odnosno da nonoćno mislimo i pišemo ćirilični pismo. To čudno odricanje pokazuje koleginica Stojanović od ćirilice posebno i srpskog jezika, započelo je sa 19. vijekom i dok su čak katolički fratri 18. vijeka bradili ćirilicu doživljavajući je kao citiran dar Božji, mi danas smo nošeni duhom samoporicanja doživjeli ćirilicu kao grije Božji. Sve što se po naredbama neprijatelja sa ćirilicom događalo u 20. vijeku, zabranjivanja, proglašavanja seljačkom, prostom i tako dalje, suvišnom, sve veća i veća prostorna i pragmatička ograničenja, sve se to danas, posebno u Crnoj Gori, njenoj jezičkoj situaciji, još više radikalizuje, pojačava pod naredbama naših domaćih vlastodržaca. Generalno gledano, jedini problem koji ima ćirilica u Crnoj Gori i malo šire sastoji se u tome što je ona kroz istoriju bila određena, razumljena i priznata, citiram, kao srpsko pismo. Tako je taj srpski amanet, kako ga je vidio Stefan Mitro Ljubiša, danas postao antisrpska bolest, ili kako su neki rekli, đavolski pronalazak. Tako smo i mi danas sami postali sopstveni okupator. Ono što smo branili i sačuvali kroz istoriju, zapravo tačnije rečeno, ono što nas je branilo i sačuvalo kroz istoriju, danas dobrovoljno izdajemo i ubijamo u nama samima. Latinica kao mlađe srpsko pismo sa nekom svojom kratkom stogodišnjom upotrebnom tradicijom, nasilno uglavnom sprovedenom, ne oprašta dakle ljepotu hiljadogodišnje istorije, bogatstvo, svemoć svoje starije sestre. Kad je u pitanju ćirilica i njeno mjesto među ostalim pismima, onda sam danas nešto slučajno primijetio da je ona jednu opšte poznatu i opšte razumljivu svima jednostavnu riječ učinila potpuno nerazumljivom, odnosno to jednoj poznatoj riječi dala je novo značenje. Čemu se radi? Radi se o riječi ravnopravnost. Od 1954. godine i ravnopravnosti dva pisma, latinice i ćirilice, riječ ravnopravnost koja svuda znači da su makar dva učesnika nečega ili ne znam kako se to kaže, ravnopravni pred nečim i tako dalje. U tom novozemskom dogovoru, dakle, utemeljena je ravnopravnost koja znači sljedeće. Apsolutno uvođenje latinice na račun potpunog uništenja ćirilice. To je ravnopravnost koja se razumije ako pratimo doslovno i iz pozadine taj tu ključnu noseću snagu i taj ključni životni, egzistencijalni i duhovni smisao knjige Put srpskog jezika i pisma. Dakle, tretman te ravnopravnosti najplastičnije prikazuje situacija koju navodi koleginica Jelica, da se u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji nije uopšte proizvodila u industriji nikakva ćirilična pisaća mašina, već su tek naknadno negdje iz Njemačke uvozili te mašine. Dakle, proizvodili smo samo latinične mašine, odnosno bili smo upućeni, kao i danas kada je doba kompjutera, najčešće samo na latinično pismo zbog te tehnike i tako dalje. Istorijski kontinuitet ćirilice kao istinski kičmeni stup srpskog naroda i srpskog jezika na ovim primorskim i kontinentalnim danas crnogorskim prostorima pokazuju ne samo bogatstvo i lepotu našeg kulturnog nasljeđa počeo od Miroslavog Jevanđelja i Lovačke Krnčije, već istorijsku, sad savremenu nepostojanost nas samih u ovim našim vremenima, u kome se dugoročnim političkim projektima ne pokušavaju uvesti samo privremeni diskontinuiteti, već se jednom zauvijek želi zatrti sve što je ćirilično. A to zatiranje posmatrano iz perspektive onih po čim se planovima ono i događa može da bude uspješno i potpuno, ne ukoliko nam se kao nekad zabrani ćirilica, pa nekoliko godina budemo bez ćirilice, nego samo ukoliko se prepusti nama samima da je se odreknemo i da je zatremo i zatrpamo u nama samima, otprilike nešto slično kao je s Kosovom. I to nije dakle slučaj samo u ovoj ovakvoj Crnoj Gori, to je također možda izraženije čak u Srbiji, a Boga mi je u Republici Srpskoj. Zapravo, prateći jelična istraživanja i precizno zapažanja, jasno je da ćirilica nestaje sa našim uključenjem, tako da kažem, u neki zapadnoevropski svijet. Čemu to vodi? Jasno je da se kao istorijski narod ne možemo isključiti iz jednog jedinstvenog civilizacijskog toka koji vode i uniformnost i ukidanju svih razlika, ali to praćenje i uključivanje uopšte tokove nikako ne smije da znači naše vlastito odricanje od nas samih, odnosno ćirilice i srpskog jezika. A upravo se radi o tome. Dakle, ničim bitnim natjerani, mi se naprosto zarade ličnih olakšica interesa okrećemo od samih sebe, to jest od ćirilice i srpskog jezika. A pritom treba da imamo u vidu da smo kao narod povlašćeni u odnosu na ostale narode time što upravo imamo dva pisma. Odričući se ćirilice, mi zapravo poništavamo ono u čemu smo ispred ostalih, oduzimamo sebi ne samo svoju prošlost i nazađe, već i nove puteve ćirilice. Kao što svi vjerujemo i znamo da je tačno ono što je rekao Bernard Shaw, da je srpska ćirilica najsavršenije i najjednostavnije pismo, i ja vas sve prisutne molim da meni noćas povjerujete kad kažem da je knjiga Put srpskog jezika i pisma profesorice Stojanović najnaučnija i najistinitija knjiga koja se na ovim prostorima pojavila u zadnjih stotinu godina, a koja se bavila našom suštinom, odnosno srpskim jezikom i ćirilicom. Hvala vam.
Mira Čanović je kazala da, iako su studenti i postdiplomci sa odsjeka za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nikšiću, u današnjoj Crnoj Gori diskriminisani na svim poljima, imaju sreću da uče od onih koji se zalažu samo za istinu u jeziku i o jeziku, a takva je moja uvažena mentorka, profesor dr. Jelica Stojanović, kazala i ona i dodala da je u vremenu kada se falsifikatima olako i ponizno ćuti, veoma bitno ko vam je mentor, rekla je Čanović. Doktor Jelica Stojanović se zahvalila Srpskoj književnoj zadruzi kao izdavaču i pokroviteljima knjige, Manastiru Ostrogi, Srpskom kulturnom društvu Slovo ljubve iz Bara, Milošu Kovačeviću koji je napisao predgovor o ovom izdanju, kao i organizatorima promocije na Trgu od ćirilice. Ona je kazala da je ova knjiga pisana na bespućima i provalijama po srpski jezik, ćirilicu, istinu, nauku, nasljeđe i čovjeka u Crnoj Gori.
Dobro večer svima. Da se zahvalim, kao što je običaj i red, Srpskoj književnoj zadruzi i Plavom kolu, koji su izdavači ove knjige i koji su mi time učinili veliku čast. Profesoru Milošu Kovačeviću koji je zapisao zaista izuzetan predgovor koji vrijedi cijele jedne knjige. Dalje, sponzorima, odnosno pokroviteljima knjige, Manastiru Ostrog, kako ovog prvog izdanja, tako i drugog koje je sada u štampi, i prosvjetnom društvu Slovo ljubve iz Bara. Da se zahvalim i večerašnjim govornicima, prije svega dragim našim postdiplomcima na odsjeku za srpski jezik i književnost, iako mnogi ne znaju čak da postoji taj odsjek, on postoji i postojaće i najstariji odsjek na Univerzitetu Crne Gore, Jeleni Gazdić, našem doktorantu, i Miri Čanović koja je na magistarskim studijama, Draganu Lakićeviću, glavnom uredniku i noćašnjem govorniku, svom dragom kolegi za koga ste svi sigurno prepoznali da je filozof Dragu Peroviću, i svima vama koji ste večeras tu. Ja ću eto nešto kratko da kažem o nastanku ove knjige i o Crnoj Gori danas, mada je to svima jasno, ali ono što nam je svima jasno najčešće bude da nam nije nimalo jasno. Dakle, knjiga Put srpskog jezika i pisma pisana je na bespućima i provalijama po srpski jezik, ćirilicu, po istinu, nauku, nasljeđe, po čovjeka i čovječnost danas i ovdje u Crnoj Gori. Pisana je kao pokušaj svjedočenja o ovom vremenu jer se moralo zapisati i zabilježiti. A pod patronatom politike zvanične vlasti, nažalost, Crna Gora je ispisala svjedočanstvo nezapamćenim falsifikatima, lažima i obmanama. Svjedočanstvo za ponavljanje i prvog razreda. I znane i neznane, a neznavene potrebe da se stvori neka nova, odnosno najnovija Crna Gora, od sebe odvojena, obmanuta i krivotvorena. Crna je Gora u kojoj više ne treba da se govori jezik koji joj je ispisao i posvjedočio, u kojoj ne treba da se piše pismom kojim je ispisana Crna Gora, u kojoj je do neprepoznatljivosti dovedena suština prevare. jer crnogorski jezik je jedinstven svjetski lingvistički fenomen, kako napisa Miloš Kovačević, odnosno civilizacijska sramota, kako napisa Milorad Ekmečić. Nigdje se u poznatoj civilizacijskoj praksi nije vršilo takvo nasilje nad jezikom, književnošću i šire kulturnom zbiljom kao danas u Crnoj Gori. Odnosno, ovo što je danas na dijelu nema ni naučne, ni istorijske, ni društvene zasnovanosti. Nije u skladu ni sa istorijom, sa čovjekom koji živi u Crnoj Gori, sa njegovim bićem. Došlo se do apsurdne situacije da se ništa na formalnom planu u Crnoj Gori ne prepoznaje kao svoje. Postajemo, idući ovim putem, ni svoji, ni ičiji, ni ničiji. Sve pošasti u istoriji Crne Gore, a bilo ih je mnogo i inače srpskih prostora, svi osvajači i porobljivači kroz vjekove nisu uspjeli da unište biće Crne Gore, da ga odvoje od suštine, koliko je to uspjela politika posljednjih decenija. Naročito što se jezika i srpskog pisma, vjekovnog pisma Crne Gore, ćirilice tiče. A jezik je uz crkvu najvažnija i najsuštastvenija duhovna vertikala jednog naroda i prostora. Pokušajem da se zatre jezička istina i suština, kontinuitet vjekova, pokušava se uništiti duhovnost i duša ovih prostora i pokušavaju da obnevide Crnu Goru. Ćirilica je nestalo potpuno iz našeg vidokruga, sve oko nas je, prema zvaničnim ispitivanjima, osim možda 2% natpisa raznog tipa, latinično. Sva administracija, sva korespondencija koja dolazi od strane državnih struktura, organa i institucija u Crnoj Gori na latinici je. Mi zvanično sa Crnom Gorom i u Crnoj Gori možemo da komuniciramo jedino na latinici. Samo u nekim segmentima postoji simbolična mogućnost da građani zatraže, što počesto podrazumijeva popunjavanje određenog formulara, da im nešto bude izdato na ćirilici, lična dokumenta, na primjer, u posljednje vrijeme i školska svjedočanstva. S tim što se latinica podrazumijeva, iako se uvijek jedino mogla podrazumijevati ćirilica, to jest pravo upotrebe i pravo dobijanja ćirilice je već time markirano, to jest obilježeno, što je mnogima znak da ne pružaju taj korak ka ćirilici, da prihvate nametnuto, državno preporučeno, da ne remete tok koji je zacrtala vlast, taj veliki rez i tu provaliju. U Crnoj Gori se, osim toga, pred našim očima privodi kraju mogućnost upotrebe srpskog jezika sa tendencijom u formalnom dijelu, mada svi znamo da je to srpski jezik, da potpuno nestane i u službenoj i u javnoj upotrebi. Dakle, bez obzira na sve što bi trebalo da obavezuje državu Crnu Goru, jer prema Ustavu i zakonima srpski jezik je u službenoj upotrebi, a službena upotreba podrazumijeva gotovo sve. Dakle, rugaju se i samom Ustavu, koji je takav kakav je u domenu koji reguliše politiku prema jeziku. Usto srpski jezik je i većinski jezik u Crnoj Gori, opet bez obzira na sve pritiske koji već postepeno daju rezultate, što je jedinstven primjer u svijetu svih vremena da većinski jezik nema gotovo nikakav status. To jest ime srpskog jezika. I kao drugo, i prema Ustavu ćirilica i latinica su ravnopravna pisma, šta znači ravnopravnost u Crnoj Gori, rekao je Drago Perović. A pritom i uprko svemu, ćirilica je kao i srpski jezik, osim u Ustavu, koji je nekad sve kada odgovara vlasti, a nekad ništa, kao u slučaju srpskog jezika i ćirilice, mrtvo slovo na papiru. Dakle, ako se samo ispoštuje Ustav Crne Gore, govornici srpskog jezika i ćirilice zadovoljit će svoja osnovna prava. Ali kako doći do toga da se ispoštuju osnovna prava? Da ne kažem da se ispoštuje nauka i struka, istorija i nauka, jer je to već drugo i posebno pitanje, nego da se ispoštuju Ustavom zagarantovana, pritom i ljudska i lična prava. Govornici srpskog jezika, kao što svi već znate i osjećate, već samo da, ne samo da se obespravljuju, nego su potpuno obespravljeni korak po korak oduzimaju im se sva prava. Kako mi institucionalno, potom i lično i pojedinačno na to odgovaramo, pitanje je opet na koji svaki dan dobijamo odgovore. I sve se negdje kao produkt odgovora na to, potom kao rezultat sabira i odgovara nam posljedicama. Posljedicama da imena srpskog jezika u zvaničnoj vlastodržačkoj Crnoj Gori potpuno nestaje. A u našim srcima i u našem biću, šta je sa tim, ostaje da se makar preispitujemo. Ko već i hoće i može i želi da se preispituje u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori. Dakle, srpski jezik je uz to, prije svega, ćirilicom stvorio i stvarao Crnu Goru. Jedino je on može oživjeti i preporoditi, a da preporada svakako mora doći, ili će Crna Gora potpuno poništiti sebe. Ali zato treba naše ljubavi, našeg trpljenja, našeg trpljenja i istrajavanja, našeg dviga i podviga, ako nas i najmanje rane našeg roda bole. Do neke nove svjetlosti koju iskru treba sačuvati, pomoći joj da nađe udar u kamenu, a iskra u kamenu Crne Gore su srpski jezik i ćirilica i to ne smijemo nikad da zaboravimo. Hvala.
Knjiga Put srpskog jezika i pisma je objavljena u izdanju Plavo kolo Srpske književne zadruge i dobitnik je Vukove nagrade za nauku u 2016. godini. Drugi dio večeri protekao je u znaku stihova Branislava Zubovića, pjesnika iz Vrbasa.
Branislav Zubović je rođen 1976. godine u Tuzli. Diplomirao je na katedri za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Zaposlen je u Narodnoj biblioteci Danilo Kiš u Vrbasu kao bibliotekar za popularizaciju knjige, operativni urednik časopisa Trag i glavni i odgovorni urednik izdavačke delatnosti biblioteke. Od 2008. godine je sekretar Festivala poezije mladih u Vrbasu, član je Društva književnika Vojvodine i Udruženja književnika Srbije. Objavio je pesme, izbirku pesama Rukom od vetra tišom, Slovo Vrbas 2000, Veliki bol Narodna knjiga Beograd 2004. i Opšte prilike Narodna biblioteka Danilo Kiš Vrbas 2011. Poeziju i književnu kritiku objavljuje u periodici, zastupljen je u antologijama i zbornicima poezije. Višestruko je nagrađen, živi u Novom Sadu. Izvolite, gospodine Zubović.
Dame i gospodo, braći i sestre, dobroveče. Podrazumeva se da je čast biti večeras ovdje i govoriti poeziju u slavu svoga maternjeg jezika i da bome ćirilice. Nadovezujući se nekako na profesora Perovića, ako bih smeo to da kažem, kada je pomenuo irskog nobelovca Bernarda Shawa, reći ću informaciju da je svojim testamentom ostavio sumu od 367.000 funti Englezu koji bude izvršio reformu engleske abecede po ugledu na Vukovu ćirilicu, smatrajući je najsavršenijim jezikom, dakle zatvorenim logičkim sistemom, jedan glas, jedan karakter. Dakle, koliko znam, još uvijek testament nije ispunjen. U Skadar nad Bojanom i danas dolaze majke bez mlijeka da se pomole u kapelici u tunelu Silne tvrđave. Na vrhu 130 metara visoke sure stene. Ono što naučnici vide kao svetlucavi kalcit koji curka ni sive kamene blokove za skadarske Srbe su vekovima bile kapi mleka iz dojki neveste Gojka Mrnjavčevića, žive zazidane u zidine grada, žrtovane da ga vila ne bi ogruvala. Dakle, evo jedne pesme koja se zove Žrtva, a upravo posvećena je tom fenomenu. Pa nisu to neljudska posla bila, da ne bi grada oburvala vila. Tek da prinesem žrtvu Baba Jagi, pripustiše me onako Bajagi. Zalud jagnje belo i verna ljuba,
zlatna pena sa tamnave i uba. Džaba i molitva sa oba sveta i blago iz tamnoga vilajeta. Čak i onaj krčag crvenog vina ne vredi ništa bez oba dva sina. Iz kamena okom je pevo tacit, još uvek turno curka beli kalcit. Da mi je da imam. Da mi je da imam kuću, tek pored Dunava bajtu, makar u blatu i pruću, virtuelnu na web sajtu. Da mi je da imam baštu, lipov gaj, rastinje vrtno, pa makar plevio maštu, korov i bilje smrtno. Da mi je da imam barku, čamac na vodi pasaru, pa makar i na ugarku grejo osmeh na bunaru, dok nečastivi šeluči tihuju dušine strune, molim te, bojler isključi, treba platiti račune. Evo jedne zimske. Zimnica. Kao šnitu hleba sekao sam maglu, slago je u kacu, ređao u vanglu, tek dodavao i po listić lovora, šaku soli, kima kad već neko mora. U kasno veče pretakao sam rasol, da ne kvari nektar, ne napravi raskol, ispirao stravu, pleo venčiće luka, da pomognu kod prazničnog mamurluka. A u tegli sam čuvao izmaglicu, za mrke dane i nebesku zimnicu, što sjak ti negde na Božijem glanu, da osvetli suzu po turobnom danu. I malite. Tek nisam se nagledao čuda, nic pasa koji stiže otuda. I gde li će duša naći spasa, ako već na tebe ne nabasa? U ševaru, u hutovom blatu, u mrtva i negde u Banatu, ciganskoj avli iz gornje strane, gde gatara vida duši rane. Tek nisam se nagledao čuda, osim u nama imate svuda. I u pepelu te ima kad utuli žar, iz usti mladi đakom kad podiže orar. U bistroj duši, potoku, reci i hrastu, čak i u ruskoj zimi i slamnatom plastu, da te svako vidi i onda kad te nema, da te i ja vidim u zvezdi Vitlema, toliko svestan da nisam ono što jesam, dok zvezdanu prašinu sa ramena stresam. Na času istorije. Ovom su knjigom prohivali ati, krilati jabučilo i mitski vranci, velmože, riteri, i onaj što plati glavom, sužnji sebri svakojaki stranci. Eno ih sada umorni od seobe, dok trebe vaške istresaju ugarke, pišu stranice neke nove deobe, sa kojih promiču promaja i varke. A kad u klupama dočeka smo Turke, ugleda smo na slici nebeskog kneza. Na mapama prilike igraju žmurke, a iz krvave sveske hvata me jeza. Ko to zna šta bi se još na času zbilo, da se školsko zvono nije odazvalo. Tek iz olovke sve što je iscurilo, nemajući gde, u mene se sklanjalo. opšte prilike. Pogledaj u staklenu tepsiju, šta ti nebeske prilike vele, tek da li će stravu da saliju iz crnog čanka đavolje zdele. Poneko se samo čudoglasne, kada prvim slovom načne celac i sa onim likom što se gasne na krstu ko jednodnevni prelac. Koda neko u Božji vrč tika, mesec grnčar vetar od tri unce, a noću od zvezda do ušnika osta bledo pomračeno sunce. Trpeza. Plitka je ova naša trpeza i zalogaj majkine dušice, ko zavežljaj za smaknuto kneza, kom se spremaju na zadušnice. Tek nije me majčice zapalo, to nad čine duša sprepela, niti mi je iz oblaka sjalo ono što je drugom iz pepela. Zalud tuga i duge molitve, da bar iz krhotine prosine, već mi se smeše bljutave blitve, kad već neće iz deteline. I opet u čudu, višnjem žaru, dok me krišom gleda nebeski sin, osrćem ka trpezi oltaru, a iz čorbe mi se pomalja klin. Evo nekoliko pesama u belom stihu. Zidanje vodenice. Najpre bi se za vreme nekog velikog praznika klesao žrvanj da melje rosu, obranu sa žita, zatim bi se zavirivalo pod kamenje i pazilo na izgled mesečevog diska. Ako je luna mlada, spaljivali bi se gresi, a živa vatra utihnula bi tek kada bi okusila kap petlove krvi. Ako nije, neimari bi senke uziđivali u temelj da prkose onome koji se u proleće pretvara u vuka, a na gumnu bi se posadio zev kroz koji bi se novite zmije svijele klupko. Na istočnoj strani sadio bi se vinograd od najčuvenije sorte Božije krvi, a na zapadnoj kupine. U belim noćima, a drugih nije ni bilo, vetar je igrao kolo oko žrvnja, čekajući da neko majstorima donese ručak. A mlivo je ostalo da pronosi tišinu kroz potočaru i smiruje oštre virove naših zanosa. Žeđ. Kada bih imao vode, kvasio bih lice bez prestanka, umio bih oči sanjive, a potom ih sklopio i nastavio da se ogledam u onom čega nemam. Naginjem čašu i skupljam neizrecivo u kapi kiše, pa tražim majku da joj prinesem čašu vode. Zastrašujuće drhti duša, korak me izdaje, ne znam da li ću je sresti. Ako je dockan, sve jedno da li sam živ ili sanjam dok joj nudim ono čega nemam. Kada bih imao vode, ne bih utolio žeđ. Umio bih oči sanjive, a potom ih sklopio gledajući u praznu čašu. Hleb. Od pepela smo pravili hleb, mesili ga pljuvačkom, zalivali vodom u kojoj se oglednuo mesec. Dodavali smo ugljevlje od leske i prah neke lekovite trave. Prelivali đurđevskom rosom i opet dodavali po jednu kap voska da duša bolje legne u rupu na sredini. Takav hleb, ispečena suncu, bez majčinog mleka nismo jeli, nego ušivali u pojas ispredeno soli i u gluvo doba noći bacali psima. Tako se kaže leči strava, ne znajući da je samo dim postao život naš. Veresija. Četvrti je dan kako kiša štedro pada i sunce izlazi samo na veresiju, a zemlja je i dalje neraskvašena, skamenjena. Tako mi je i samom. Dok okrunjen kao ikonostas u seoskoj crkvi čekam molere da postave skele i zacele dušine rane. Ali oktobar je i majstora nema. Kiša i dalje pada, urušava se boja u svoju suprotnost, a vlaga nagriza kosti do kolena. Gde je sad milost Božija dok se gomila ledena strava u šapatu koji priziva mučenike da sa napuklih ikona okade zidove i započnu gletovanje. Prizivanje večnosti. Sklopi ruke i zamoli umornoga tvorca pre nadolazećeg jutra da prizove večnost, tek bih da vidim jedro nebeskoga pomorca kako ga vetrovi nose u zvezdanu mlečnost. I vidiš li tišinu kako na veslu drema sliku tmastog mora dok na njega pada slana, da zaveslaš hrabro, snažno rukama obema po modrelim putevima Novog Magelana. Tek tu ćeš sresti večnost uhvaćenu u trenu i reči u zraku teku začinjene solju i svoj odraz zagledan u mesečevu menu, dok čas plimu, čas oseku smenjuje po polju. Ali evo nas, već smo ponovo na početku, protiče ova noć, kvasac se jutra nadima, i misliš da spas nađeš možda u ovom retku, ili da prezore dušu utopiš u gradima. Evo još nekoliko pesama. Milost. I vonja vlažno seno, mlekom se kajmak hvata, hrama staro vreteno, poput bivšega ata. A veče sporo hvata se, sveće prvi odbljesak, kad klizne u talase zlatni mesečev pesak. Neka nas svetlost prozari i u tom času spasenom, neka veslaju vozari u onaj hlad pod jasenom. Tek ponekad sama duša zaište malo milosti, pa se svoga lika gnuša da odmori stare kosti. To su bile pesme iz knjige Nostalgija budućnosti koju objavio Beogradski gramatik i evo još nekoliko novijih. Dunavska skaska. Nije ni njemu znano, tek u vrtlogu mulja i sumraku Banata gde će da zabaulja. Dimi se s bačke strane, jutarnje magle para, zaluce voćnjak obra kod Srba i Mađara. Iz porušenih kuća, iz zapaljenih knjiga, iz dima cigarete, mečave i kastiga. Dimi ko u furuni, posluje lično đavo, da nas opet odnese u mutno Dunavo. Izgon. Nije to bivšeg života nežni gavrana poj, niti kad traka odmota zlatnih varnica roj. Pre će biti kreket žaba, žalosne sove huk, ili pak kad hromi dava naruši prvi muk. A čulo se i ranije iz nebeskog grotla ili šuma Romanije, možda ljutog kotla, kako tajne odgoneta tek hartiju mrči kada sa onoga sveta izgoni i krči. Iskupljenje. Grahtao sam kao svraka, oponašao slavuja, pevušio bat koraka, tek u slavuju lirskog bruja. Krpio sam što se svilo, hranio sam moćnu ševu, u zavoje stavio krilo osmuđeno u preševu. Vraćao posrnula jata, u manitom ptičijem letu, i kroz kaljugu Banata tražio lek vražijem svetu. Salivanje strave. Kakvo je to čudo neviđeno, vrađbina u oku siromaha, ili kada noću postiđeno izvlačiš iz džepa šaku graha. Šta se diže nebu pod oblake? Molitva što je tek pojci sriču, ili kad krešte smućene svrake, dok mi mesto pesme čate priču. Iskandiraju refren milošte, tek da me podsete na kiriju, a duša krišom htela bi jošte, da joj još jednom stravu saliju. I da ne bih preterivao i zloupotrebljavao mikrofon, za kraj ću vam pročitati još jednu pesmu, nadam se u boljem raspoloženju. Za jedan osmeh samo sam ćutao. I one beskrajne bele hartije po kojima sam usamljen lutao, sve dok su me grizle strašne harpije, za jedan osmeh samo sam ćutao. I za snove koje si mi rodila, drhtave reči na čistoj belini, moj lik si u svom liku pohodila, dok si sama u mladoj detelini tražila onu sa četiri lista. Tek u meni je divlja šuma rasla i pomisao na tebe što blista, a jutrom su mirno goveda pasla. Sada, dok promičeš krajičkom dana, nežno ti rukom šapućem na uho, ko da si od prve magle sazdana, belo ti oblačim ruho. Hvala vam.
U muzičkom dijelu programa nastupile su sestre Milić iz Nikšića.
Tebe, samo tebe, žena mu je duša, Nemoćan je sluga da vidi i čuje, dok u njemu tvoje ne zastruje struje. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Znam, govorio si kroz proroke dane, i kroz Sina svoga, i kroz svece slavne, al smiluj se crevu, govori ponovo, na jeziku tvome staro biva novo. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Znam, govorio si, al opet govori, dok od tvojih reči srce se razgori, dok se vid otvori i sluh se osnaži. O, govori Oče, sluhu svog ublaži, pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Neka reči tvoje u meni zabruje, da tvoj sluga čuje i braći kazuje. Govori, Gospode, sluga tvoj te sluša, tvoga slatkog glasa žedna mu je duša. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu.